Astăzi o să mergem puțin mai departe în studiul nostru și o să intrăm în ce înseamnă reazeme ale vrășmașului, capitolul 7, partea 1, poluarea spirituală. Așa cum știți, suntem în acest curs de ceva vreme, cu pauzele necesare, chemând și alți frați să slujească, și scopul nostru este să ne curățim viețile. Scopul nostru este să ne curățim viețile. Lucrarea de curățire de care noi vrem să avem parte trebuie să fie una serioasă. Trebuie să fie una de durată și trebuie să fie una care aduce rod. Nu merge, m-am curățit. Nu. Dacă m-am curățit, trebuie să aduc rod. Atenție, repet. Dacă m-am curățit, trebuie să aduc rod. Nu există o perioadă de stagnare în creșterea mea spirituală. Asta nu există. Asta numai în capetele noastre. Nu există așa ceva. Când cineva se curăță și un loc se golește, el trebuie umplut imediat cu altceva. Și acolo trebuie să crească roada Duhului. Trebuie să crească sfințenia. Trebuie să crească puterea și focul Duhului Sfânt. Trebuie să înceapă să ne însoțească lucruri. Sunt lucruri care trebuie să se întâmple. Dacă există o golire, trebuie să existe o umplere. Altfel, ai toate motivele să-ți pui semne de întrebare vis-a-vis de curățirea pe care ai spus că ai făcut-o. Atenție, curățirea trebuie să devină vizibilă. Curățirea nu rămâne o chestie, a frate, în inimă, așa, uite aici, înăuntru, Domnul știe. Auzi, chestii din astea de 2 lei pocăiești. Întrebarea este cam ce nu știe Domnul? Nu, Domnul știe totul. Dar ce știm noi? Aia e problema. O să vorbim astăzi despre aceste aspecte interesante ale vieții noastre și anume despre această poluare spirituală. Ajută-mă puțin cu definiția poluării. Partea întâi e poluarea spirituală. A polua, a face ca aerul, apa, mediul de viață să devină nociv din cauza materiilor chimice, reziduare, a deșeurilor industriale, a gazelor de eșapamente, tâc. Și a infecta, a vicia, din cauza materiilor chimice reziduale, a deșeurilor industriale, a profana, a perverti. De ce putem folosi foarte tare cuvântul acesta și este o imagine a lucrurilor spirituale? Pentru că lucrurile acestea se întâmplă în lumea naturală, da? Acesta este o realitate naturală. În același mod, în oglindă, există o realitate spirituală de felul acesta. În același mod. Pune-te, rog frumos, și reazămul. Definiție. Reazăme, obiecte de care cineva sau ceva se poate sprijini. Astăzi vom vorbi despre lucrul acesta, despre aceste obiecte de care se poate rezema întunericul în viața noastră. Vedeți, pentru unii, genul ăsta de mesaje și de înțelegere este foarte greoi. De ce? Pentru că nu au înțelegeri și cunoștințe despre realitatea lumii spirituale. Primul lucru care trebuie să-l știm, lumea spirituală este acum aici, în plinătatea ei. Aici este un loc dedicat și închinat Sfintei Treimi. Dar în același timp, întreaga lume spirituală este de jur împrejurul Pământului. Ea este aici. Sunt lucruri care nu le-am descoperit noi, nu le-am inventat și nu sunt condiționate de noi. Sunt realități care vin din eternitatea lui Dumnezeu. Ceea ce noi trebuie să știm este că pentru lumea spirituală contează, atenție, toate lucrurile. Pentru noi nu contează, pentru ea contează. Și o să explicăm ce. Rezemele păcatului. Deși păcatul personal este calea principală prin care Satan are acces în viața noastră, aceasta nu este singura cale. Am explicat de atâtea ori că păcatul personal este cea mai mare autostradă pe care diavolul o are în viața noastră. Dar nu este singura. În capitolele care urmează, o să privim două modalități prin care Satana poate avea un reazăm. Acestea sunt reazămele poluării spirituale și ale păcatului strămoșesc. Astăzi ne ocupăm de primul. Am spus mai înainte ce înseamnă poluarea spirituală și autorul cărții vine și ne dă un exemplu foarte fain. Spune așa. Imaginați-vă următorul lucru, un izvor de apă de munte, limpede, o pajiște frumoasă verde. Un soare care strălucește și lovește apa care clipocește. Vezi cât e un pește care sare și totul este curat și frumos. Cuvântul despre locul acela este superb. Nu există pic de mizerie în locul acela. După un timp, cineva vine și aruncă cauciucuri. Își face curat în mașină și aruncă lucrurile acolo. Ba unul mai obraznic și nesimțit, o să le dăm numele la sfârșit, deversează tot felul de carburanți. Altul a pierdut chestia cu gunoiul de miercuri și își golește tomberonul acolo. Știți cum se numesc ăștia în limba populară românească, nu? Știți, nu? Nu, vă spun eu, porcus turisticus. Da, deci când te duci într-un loc și în loc să strângi frumos și să păstrezi, te califici acolo. Nu este invenția mea, eu doar am primit-o din tinerețe, deci v-am girat-o pe gratis. Ceea ce e important să știm este că poluarea sunt toate acele lucruri care vin și se așează într-un loc în care nu trebuie să fie. Ele nu trebuie să fie acolo, locul lor nu este acolo, dar ele sunt acolo. Și ce se întâmplă? Poluează răul. Apa aceea care era bună, rece, superbă, încetează să mai fie ce a fost. Același lucru se întâmplă pentru fiecare copil al lui Dumnezeu care are, este supus acestei poluări spirituale și nu știe cum să-și curețe viața în același mod. Din noi, spune Scriptura, ar trebui să curgă râuri de apă vie. Ar trebui să curgă. Apa lui Dumnezeu este întotdeauna curată. Este întotdeauna bună. Întotdeauna satură și întotdeauna dă viață pe unde trece. Acum izvorul poate fi ori blocat, ori nu există și trebuie să te întorci la Dumnezeu și să primești iertarea păcatului, mântuirea sufletului, curățarea inimii și din ea să țâșnească râuri de apă vie. Sau poate ai făcut lucrul acesta, dar s-a întâmplat un lucru, sufletul tău a fost poluat și din tine nu mai curge ce trebuie să curgă. Aceasta se numește poluare spirituală. Acum, așa arată viața multor creștini. Dumnezeu vrea ca viața noastră să fie un canal pur care aduce apă dădătoare de viața Duhului la lumea din jurul nostru. Așa vrea Dumnezeu. De ce? Ăsta este planul Lui. Aceasta este voia Lui, este cuvântul Lui descoperit. Eu am venit ca oile mele să aibă viață, să o aibă din belșug. Ce să facă cu belșugul acela? Să trăiască în el și lucrul acela să curgă peste alții. Dacă lucrul acesta nu curge peste alții, știți, e important să ne punem întrebarea simplă. Tu ești creștin, tu spui că ești creștin, câți oameni se adapă din izvorul inimii tale? Câți? Frate, știi noi. Câți oameni se adapă din izvorul inimii tale? Frate, eu nu le-am pe astea. Dar pe care le ai? Tu nu te ocupi de astea spirituale, de care te ocupi? Ești cumva atât de poluat încât nici nu știi cu ce te ocupi? Pentru că nu există un om din inima căruia curge un izvor de apă vie. Nu poate să nu dea mai departe. Asta este unul din semnele poluării spirituale. Când tu nu poți da apă vie oamenilor din jurul tău, ce este apă vie? 1. Este cuvântul Evangheliei curat și 2. Este prezența Duhului Sfânt care este peste tine și care poate să curgă peste alții. Pentru că Duhul Sfânt ți-a fost dat ție, dar nu numai pentru tine. Ți-a fost dat să ajuți, să fii parte, să încurajezi, să ridici, să faci lucrurile acestea și El să curgă, pur și simplu. Când se întâmplă asta, înseamnă că inima, izvorul, nu-i poluat. Când e poluat cu o grămadă de lucruri pe care o să le vedem. E o problemă. Cea mai des întâlnită formă a poluării este idolatria. Idolul este orice obiect care a fost creat sau a fost folosit ca țintă a unei false închinări. Cuvântul idol înseamnă în locul lui. Atenție! Idolul, aici o să vorbim mai mult de lucruri palpabile. Dar idol poate fi oricine și orice. Oricine și orice poate fi adus ca idol în viața unui om. Oricine și orice. Prezența, atenție, prezența obiectelor murdare îi poate oferi satanei un riazm în viața noastră și poate împiedica acțiunea Duhului lui Dumnezeu. Cea mai des întâlnită formă a poluării spirituale este idolatria. Idolul este orice obiect, și eu continui, deschid o paranteză și spun, persoană, lucru, vis, atenție, vis, vis personal, poate să fie idol. Dom'le, eu asta vreau, dacă n-am asta mor, dar asta vreau. Orice poate fi asta. Orice obiect care a fost creat sau este folosit ca ținta unei false închinări. Când vorbim despre asta, o să vedeți următorul lucru. Există foarte multe lucruri, probabil în casele multora, lucruri care au avut o întrebuințare nepotrivită. Ele pot fi nu periculoase, ele sunt periculoase. Trebuie să vedem lucrul acesta. Acum, în Ezechiel capitolul 8, Dumnezeu îi spune lui Ezechiel că prezența unui idol și imaginile sculptate ale zeilor falși sunt lucruri detestate care vor alunga prezența lui Dumnezeu departe de poporul său. Poți să pui un pic versetele din Ezechiel să le vedem? Deci, dacă vei citi între capitolul, este formidabil. Este absolut formidabil. Când l-am citit astăzi, m-a lovit groaza. Treiu, el a întins ceva ca forma unei mâini, m-a luat de zulufii capului, Duhul m-a ridicat între pământ și cer și m-a dus la Ierusalim în vedenii dumnezeiești. La intrarea dinspre norda curții, intrare unde era așezat idolul care stârnea gelozia lui Dumnezeu. Mai departe. Și iată că acolo era slava Dumnezeului lui Israel, așa cum am văzut-o în vale. El mi-a zis, fiul omului, ridică-ți ochii înspre nord. Mi-am ridicat ochii înspre nord și iată că în partea de nord a porții altarului era idolul geloziei chiar la intrare. Rămâi un pic aici. Pot fi oameni care se vor uita la această predică și să spună, bă, voi aveți probleme mari, bă, sunteți fanatici, sunteți nebuni, mă. Cum obiectele în sine pot avea? V-am spus mai înainte un lucru. Lumea spirituală este interesată de toate lucrurile. Dumnezeu este primul interesat, știți de ce? Pentru că toate sunt ale Lui. Nimic nu este de drept al dracului. Nimeni, ci nimic. Toate sunt al lui Dumnezeu. Numai că, de fapt, prin închinarea omului, omul și lucrurile intră sub o altă autoritate. Asta se întâmplă. Era acolo un idol, auzi? Era idolul geloziei. Mamă. Du-te mai departe, tată. Cred că la 13 ar trebui să mergi, nu? Așa am zis? Ia vezi la 36? Nu, lasă-l așa. Apoi mi-a zis, fiul omului, vezi tu ce fac ei? Vezi marile urciuni pe care le săvârșesc aici cei din casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Vei vedea însă urciuni și mai mari. Dă-i să vezi. Atunci m-am dus la intrarea curții, m-am uitat și am văzut o gaură în zid. El mi-a zis, fiul omului, sapă în zid, am săpat în zid până am dat de o intrare. Apoi mi-a zis, intră și uite-te la urciunile groaznicele pe care le fac ei aici. Am intrat, m-am uitat și iată că acolo erau tot felul de forme de târătoare și de animale scârboase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe ziduri de jur împrejur. Înaintea lor stăteau 70 de bărbați dintre bătrânii casei lui Israel. În mijlocul lor stătea fiul lui Șafan. Fiecare avea în mână câte o cădelniță din care se ridica un nor mirositor de tămâie. El mi-a zis, fiul omului, ai văzut ce fac bătrânii casei lui Israel întuneric? Fiecare în odaia idolului său, căci zic, Domnul nu vede, Domnul a părăsit țara. El mi-a zis, vei vedea însă urăciuni și mai mari pe care le săvârșesc ei. Imagine simplă, cei 70 reprezintă conducerea Israelului. Erau cei 70 de bătrâni care conduceau Israelul. Și aveau o viață ascunsă, pe pereții din interior al casei, unde trebuiau să fie lucrurile lui Dumnezeu. Erau desenați tot felul de lucruri. Pentru cine cunoaște puțină Biblia și a putut să se uite puțin în istorie, a înțeles un lucru. Orice reprezentare avea capacitatea de 100% să conțină o entitate spirituală. De aceea trebuie să știm că lucrurile pot fi contaminate de prezențe malefice. De regulă, un idol, și specific în Vechiul Testament sau în lumea veche, sunt lucruri sau idoli care țin de exterior, dar cu potențial spiritual maxim. Și atenție, le cucerea interiorul. Acum omul a evoluat, a crescut, a dat la o parte toate lucrurile acestea, numai de un lucru nu se poate ocupa, de inima lui. Pentru că finalitatea căutării idolilor și a demonilor este inima omului. Este inima omului. Deuteronom 27:15 ne spune că un idol aduce un blestem. Un idol aduce un blestem. Poți să pui Deuteronom? Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat. Căci este o urăciune înaintea Domnului, lucru ieșit din mâini, de meșter, și pe care îl va pune într-un loc ascuns. Și tot poporul se răspundă. Amin. Este o poveste întreagă legată de icoane. Unii sunt pentru, unii sunt împotrivă. Icoanele în sine au fost concepute. Ideea lor, din spatele lor, a fost să zugrăvească oamenilor întâmplări din Biblie. Asta a fost ideea primară. Oamenii au desenat, pentru că oamenii nu știau să citească. În sine, ideea pentru care au pornit aceste lucruri nu a fost deloc rea. A fost foarte bună și didactică, foarte bună. Numai că s-a întâmplat un lucru. Ca orice lucru, omul se pricepe să, ce să facă? Să-l pervertească. Nu se puteau închina și ruga dacă n-aveau ceva la care să se uite. Ori Domnul a spus, a venit timpul, a venit ceasul, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Adică cu adevărat, în Duhul lor. De ce noi nu avem genul ăsta de lucruri? Pentru că noi credem că reprezentarea dumnezeirii a fost încarnarea lui Iisus Hristos, întruparea lui Iisus Hristos. El a venit ca și cuvânt, ca și logos al lui Dumnezeu, logos întrupat. Iar tot ceea ce conține logosul nu mai necesită nimic. De aceea noi nu avem icoane. Că ai o icoană care poate să fie un obiect de artă fără să fi fost dedicat lucrurilor sau cineva care poate admira o icoană, foarte bine. Dar dacă ai nevoie ca să te uiți și apoi să te închini, apare problema. Sigur, asta n-au rezolvat-o ăștia nici până la anul 700. Nu o rezolvăm noi acum. Dar ideea este, închină-te în Duh și în adevăr că ai scris. Restul argumente pro și contra mai vedem. Bun, trecem peste Daniel. Ruperea legământului înseamnă goliciune și pustire. Dumnezeu ne spune că unele obiecte au fost atât de contaminate de demoni încât o cauză, încât sunt o cauză de dezgust pentru el și că prezența lor eliberează un duh de goliciune și de pustire. Aici vine autorul și ne dă un exemplu din lumea reală, spunând în următor lucru. Undeva apropiere de casa lui, era un mall și la un moment dat acolo s-a deschis un magazin care avea tot felul de statuete, chestii din astea de New Age, ocultism și așa mai departe. Și ca fiind unul care vede și înțelege lucrurile, s-a uitat un timp și a văzut câteva lucruri. Unu, toate magazinele de jur împrejur, încetul cu încetul s-au închis. Partea aceea de magazin au mai încercat unii și alții să deschidă, să închidă și n-au reușit și era totul gol și pustiu, iar partea cealaltă, unde nu erau aceste lucruri, mergea fără nicio problemă. Ca să poți să vezi și să înțelegi genul ăsta de lucru, ai nevoie să fii un om duhovnicesc. Dacă nu realizezi natura lucrurilor spirituale, dacă nu le realizezi, nu poți să vezi naturalul cu ochi duhovnicești. Vezi naturalul cu ochii naturali, iar spiritualul nu ai nicio treabă cu el, că oricum ești pe lângă. De aceea trebuie să înțelegem un lucru, lucrurile sunt întâi în lumea spirituală. Când înțelegem asta, mintea ni se schimbă. Poluarea spirituală ne face să fim învinși de către vrășmași. În Iosua 7, de la 6 la 13, avem un exemplu foarte interesant. Acolo este una din cele mai interesante povești din Vechiul Testament, care prezintă foarte bine și foarte puternic realitatea spirituală a Noului Testament. Câți dintre voi sunteți de acord că Vechiul este umbra și Noul este realitatea? Ăsta e principiul, da? Atunci când oamenii aceștia, evreii, au trecut Iordanul, au ajuns să cucerească, să înceapă să cucerească Canaanul, la un moment dat este o cetate, se numește cetatea Ai, și acolo suferă o mare înfrângere. Iosua se lamentează foarte tare, îl întreabă pe Dumnezeu și spune: Doamne, dar cum se poate, de ce ne-ai scos? Mai bine nu ne scoteai, știți cum suntem noi. Mai bine muream, mai... poveștile astea, așa cum știm noi. Numai că se întâmplă un lucru. Pune-te, rog, 6-le, să vedem ce zice acolo. Iosua și-a sfârșit hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului. El și bătrânii Israel și-au preserat capul cu țărână. Știți ce înseamnă asta? Semnul smereniei, supunerii, dependenței. Eu sunt nimic, dacă tu mă lași, eu sunt nimic. Oamenii ăștia conduceau sute de mii de oameni. El, conducătorul, și oamenii de jur împrejurul lui au făcut gestul ăsta. Du-te mai departe. Doamne, pentru ce ai trecut pe poporul acestui Iordan? Să ne dai în mâinile amonitilor, să ne părăsești. De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrășmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu în numelui tău celui mare? Asta e bun argument. Asta e cel mai bun argument. Doamne, noi știi, ne ăștia, ne scuipă, ne... Lasă-mă că nu ține. Dar dacă vei spune, Doamne, pentru numele Tău, ups, se schimbă lucrurile. Domnul a zis lui Iosua: scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Uitați-vă cât de diferit este privit punctul acela. Foarte interesant. Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. Ce tare! Ce au făcut? Au furat, lasă-l acolo, așa. Au furat, au mințit și au ascuns. Vă sunt cunoscute? Pe acolo? Ok, în regulă. Și le-au ascuns pe unde? Printre lucrurile lor. Interesant. Dă mai departe. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină pieptul vrășmașilor lor, vor da dosul în fața vrășmașilor, căci sunt dați... Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeu lui Israel, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire Israele. Nu vei putea să ți piept vrășmașilor tăi până nu vei scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Ideea este că după ce lucrul acela este scos, este și omul care a făcut lucrul acesta ajunge să fie omorât cu pietre după legea Vechiului Testament. El și toată casa lui. Și toată casa lui. Și toată casa lui. Când noi păcătuim, Dumnezeu să ne ierte. Noi credem că asta ne privește pe noi. Nu. Aia îți privește toată familia. Mamă, tată, copil, orice ești. Aia privește pe toată familia. Ia, bă, e treaba mea. Ce, băi, viața mea, bă, dă-te la o, bă, viața mea. Dacă ai fi fost singur pe Marte, era viața ta. Dacă cât ești aici pe pământ și ai familie, a încetat este viața mea. Gândește-te la asta. Un lucru foarte interesant. Dumnezeu avertizează poporul, Israel a păcătuit, a luat din lucrurile date, le-a ascuns printre lucrurile lor. Și există acolo un lucru foarte tare. Până nu scoateți, ziceți cu mine, până nu scoate. Era Dumnezeu acolo. Le-a promis Dumnezeu că este cu ei. Le-a promis Dumnezeu că îi va ajuta să biruie și să aibă succes în toate luptele care le vor avea. A promis asta Dumnezeu. Era gata să mintă, să se schimbe? Nu. Era o singură problemă care îl împiedica pe Dumnezeu. Ceva ascuns. Vedeți, noi nu înțelegem că noi nu putem... Atenție! Orică noi credem, orică noi nu credem, orice lucru înascuns este văzut de lumea eternă. E foarte tare asta. Nimeni n-a văzut obiectele acelea fizice. O manta de șiniar și mai știu ce era pe acolo, aur. Și... Nimeni nu a văzut, nimeni nu s-au văzut, deși erau lucruri fizice. Au fost luate și ascunse așa de bine. Atunci întrebarea este cât de bine ascundem noi lucrurile inimii? În fața unei în spatele unei măști de biserică. Idolatria nu înseamnă o închinare în fața unui obiect. Este infinit mai mult. Aia este doar acolo o pietricică mică, într-o basculă de pietriși. Simptomele poluării spirituale. De-a lungul anilor am descoperit că cei care permit ca poluarea spirituală să intre în viața lor sunt deseori caracterizați prin următoarele simptome. Fiți atenți, e interesant și aici e important fiecare să se uite în viața lui. Aceste simptome, vreau să clarific aceasta, vin și pot veni de regulă prin aceste lucruri care cauzează poluarea spirituală. Ele pot veni și în alte feluri, cum? Prin păcatul personal. Prin păcatul personal. Prin păcate strămoșești, prin multe alte lucruri. Dar aici, la subiectul acesta, ne uităm la ele prin această... prin această paradigmă și înțelegere că ele pot veni în urma faptului că există un idol, ceva anume, care poate determina lucrul acesta. Coșmaruri și vise urâte periodice. E una să ai din când în când coșmaruri și să te simți greu noaptea când dormi, că te-ai apucat să faci o comandă de pizza la 12 noaptea. Mamă, ce-mi place! Numai m-am prins de o chestie. După cum vedeți, airbag-ul meu nu este unul foarte... Este unul sănătos. Numai că după ce te lupți cu o pizza din aceea adevărată, când trebuie să te pui în pat, întâi trebuie să-l rostogolești. Și toate măruntaiele tale încep să se chinuie, că doar ai dat de lucru, în loc să-i dai pace și să doarmă, ficatul tău, săracul, și pancreasul și splina, și fierea, în loc să doarmă și ele seara, tu ia de aici. Și dintr-o dată e coșmaruri. Doamne, te trezești dimineața transpirat. Ce coșmar am avut? Ăla este un coșmar de la pizza. Da, asta e celebru exemplu. Poți fi și de la un grătar cu multe alte lucruri. Astea sunt lucruri umane. Dar coșmarurile pot fi de natură spirituală demonică, fără probleme. De ce? Pentru că lumea spirituală e aici. De aceea când te culci, totdeauna spui, Doamne Iisuse, sângele Tău să mă acopere. Lumea gândurilor mele, tot ce sunt eu, tot ce sunt eu, să fie sub protecția sângelui Domnului Iisus. Veghează Tu asupra mea. Am avut o experiență interesantă într-o noapte. Ne pregăteam să începem lucrarea cu ucenicii. Când eram sus la mansarda noastră. Și dintr-o dată, în timp ce dormeam, am auzit pe Duhul Sfânt, trezește-te, ai o vizită demonică. Și în exteriorul casei, dintr-o dată, din adânc, a venit o ființă demonică. Mi-a băgat un check-in să mă verifice. Când am întâlnit ochi în ochi în numele lui Iisus Hristos, m-am ridicat în funcție, mă, ce pot să mă rog? Vup, și-a plecat. Lumea spirituală este aici. Insomnie, lipsa păcii. Nu că te-ai certat cu cineva și două zile ești tulburat și nu mai poți să mănânci. Nu, ci tu n-ai pace multă vreme. Pentru tine pace este un lucru despre care nu știi să-l mai, nu știi cum arată. Asta este o problemă. Înseamnă că în universul tău interior ceva s-a întâmplat și nu bine. Când tu nu ai pace. Și când nu ai pace într-un mod constant și pentru un anumit timp lung, deja e o problemă spirituală maximă, nu-i niciun dubiu. Trebuie să-ți rezolvi lucrurile, trebuie să cauți în interior, să-ți pui întrebări, de ce nu am pace? Când faci asta, fă-o într-un mod serios, apucă-te de rugăciune, apucă-te de post, stai în cuvânt și vei vedea. Duhul Sfânt îți va arăta. Certuri și discuții în familie, când lucrurile acestea nu se mai opresc. Când lucrurile acestea nu se... Sau atenție, când frecvența lor este mare, toate familiile de pe pământ, într-un fel, oricât de bine s-ar înțelege, au un argument. Cine spune că nu, trebuie să-l consiliem. Să fie clar, numai că e o chestie, vorba prietenului meu, toți greșim, dar nu toți la fel. E una să ai câte o discuție, un argument. Pe temir ce? Sau este una să ai o poveste întreagă care se transformă într-un serial de 150 de episoade și nu se mai gata. Acolo este o problemă spirituală. Nu există, este o problemă spirituală. Copiii neliniștiți cu probleme de comportament, îmi spunea cineva zilele trecute, cineva are un copil la 5 ani. Au trebuit să-l schimbe din 3 grădinițe. La 5 ani. S-au dus undeva la mare, copilul învățase să noate, s-a dus așa de departe la 5 ani. Că tata lui n-a avut curajul să se ducă după el, a zis, bă, mă duc, dar mor și eu și el, că nu, eu nu, nu mai, dacă ajung, dar de fapt n-ajung acolo. Și au plecat să-l va mare după el. Copilul acela, cu toate stările lui, este produsul familiei lui și a bunicilor lui. Niciun copil normal nu are voie să facă asta. Există o normalitate, sau hai să zicem așa, există un... Într-o viață normală există un procent de toleranță în care lucrurile sunt plus și puțin. Puțin, puțin așa, puțin așa, puțin așa. Dar undeva sunt acolo, într-o anumită marjă de eroare. Când lucrurile trec dincolo, în opinia mea, nu mai este nicio întrebare dacă e lumea spirituală. N-am niciun dubiu. Lumea spirituală e acolo. De ce? Pentru că a poluat. Pentru că undeva copilul acela, persoana aceea, a ajuns sub incidența acelei poluări. Și normalitatea nu mai există. A trecut din coace. Fantome, apariții demonice în casă, strigoi, mirosuri urâte, inexplicabile. Greutatea atmosferică ce îngreuiază respirația. Nu știu că ați avut vreodată genul ăsta de lucruri sau le-ați văzut. Eu am văzut genul ăsta de lucruri. De fapt, Pe toate le-am văzut, nu le-am trăit, unele din ele le-am trăit, unele le-am trăit. Dar în manifestările oamenilor le-am văzut pe astea toate. Pe astea toate. Și era evident că sursa lucrurilor pe care ei le au nu sunt de natură umană. Erau anormale. Apariții demonice în casă. Pentru unii, iar e science fiction. E normal că e science fiction. Numai dați-mi voi să vă spun că sunt mai reale decât orice. Nu? Pentru că la faze din acela știți ce se întâmplă. Lumea spirituală, între lumea spirituală și lumea materială, este o perdea. Dar este o perdea așa de fină, încât sunt momente în care păcatul omului îi favorizează întunericul lui permisiunea, îi dă loc. Efeseni 4, 26-27. Îi dă topos, loc geografic, ca să treacă. Și omul poate percepe lucrurile acestea. O poveste pe care vreau să vă spun și care a fost din nefericire foarte reală și a avut un sfârșit tragic. A venit la mine cineva într-o zi, adus de prietenul lui bun, și omul acela mi-a spus: domnule pastor, cred că s-au făcut vrăji peste mine. Ok. Mi-a povestit despre ce-i vorba. Un dușman de-a lui, la propriu, s-a dus și a plătit bani grei și i-a făcut vrajă de moarte. A cheltuit mii de euro ca să se răzbune. Vine era cam la amândoi, dar ălalalt era cu problemele cele mai mari. Ăsta căzuse victimă unei situații a unui om care a dus cu pluta. Și fiți atenți. În timp ce stătea în casă, dintr-o dată a văzut o persoană cum a trecut pe lângă el. O dată, de două ori. O dată noaptea a auzit bufnituri, se trezește, se uită, se întoarce lângă dulapul din bucătărie, din sufragerie ce era. O persoană era acolo. Vrei să spui că omul ăsta era bolnav la cap? Mai gândește-te, mai gândește-te. În cele din urmă, după ce povestește omul acesta toată întâmplarea, vreo oră, jumate, două ore, dintr-o dată am perceput cum a venit ungerea Domnului peste mine. Iisus, uită-te la mine, în numele lui Iisus, ieși și lasă-l. A început o manifestare în aceea vreo 15 minute acolo la mine în birou. Era speriat, nu știu ce se întâmplă. Prietenul lui... că nu era învățat, abia a început să se învețe un pic. I-a spus: doar roagă-te. M-am dus, le-a spus: stai liniște, nu te speria, ia-s acum. Cine ia-s? Cine ia-s? Ia-s. După 15 minute de rugăciune și de poruncire a ieșit. Am stat cu el timp de aproape două ore și am predicat în continuare Evanghelia. L-a primit pe Domnul Iisus în inima lui. A început să realizeze că are nevoie de mai mult. Și atunci am spus așa: ascultă-mă bine. Vraja de moarte peste tine făcută a fost reală. Păcatele tale i-au dat dreptul. A putut să vină și să te aghețe fără pardon și fără cerere. A făcut deja lucrurile acestea. Acum tu ești liber. Lua pastile de luni de zile, nu mai putea să doarmă noaptea. Important de zis. Lua pastile de luni de zile, pentru că a văzut lucrurile alea și s-a dus la doctori, le-a povestit toată starea și desigur au zis: deci să vină farmacia. Și l-au îndopat. Dar problema era că nu trecea. Că dacă e fizic și e pastile, trece. Dar dacă nu e fizic, nu trece. Am stat după el cu aproximație o lună de zile, și eu și prietenul lui. L-am rugat frumos și am spus, l-am rugat ca pe Domnul Iisus: te rog, vino la biserică. Te rog, vino să primești cuvântul. Te rog, vino să poți să primești ceea ce Dumnezeu are pentru tine. După vreo două săptămâni mă sună soția lui. Domnule pastor, ce i-ați făcut la bărbatul meu? M-am rugat. Pot să vin și eu să vorbesc cu dumneavoastră? Haideți. Vine femeia, stăm de vorbă și eu și Luciana încântați de faptul că femeia vrea să schimbe viața. Se înțelegeau precum câinele cu pisica. Și la un moment dat îmi spune femeia, domnul pastor, și eu vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă întorc la Dumnezeu. Eu bucuros, fericit, naiv. Că așa sunt eu naiv. Ce să fac? Îi cred pe oameni, nu? Încă vreo lună jumate, două luni maxim au mers bine. Între timp a început să vină la biserică, l-am văzut că vine cam greu. Și l-am întrebat, mă, ce-i cu tine? Hai să ne întâlnim, hai să ne vedem, hai să vorbim. Eu ținându-mă de el ca și scaiul de oaie, pentru că înțelegeam realitatea lumii spirituale. Că pentru mine era așa de clar ceea ce nu pricepe mai nimic. După ce a plecat de la mine, noaptea a început să doarmă. N-a mai avut sămânța aia de scandal cu soția lui, de-aia mă sună soția lui după două săptămâni. Ce ai făcut ăsta? Hai că zic. Au mers bine cam o lună de zile. După aceea, încetul cu încetul, au refuzat, tot timpul găseau motive să nu vină la biserică, tot timpul. Și spunea, mă, omule, dar lasă-le în truda lor, om cu stare, om cu afaceri, om cu magazine, ori cu implicat, deci muncitor, nu bășoa de ăsta care lelea în drum, n-are chef să lucreze, cază îl doare, mâine îl ține, după el împușcă și e de la început. Nu. Deci om serios așezat în viață, nu? Foarte serios, 37 spre 40. Și la un moment dat se întâmplă un lucru, dispare de pe ecran. Prietenul lui îl caută, nu-l găsește. Se duce la ea acasă, nu răspunde nimeni. Sună pe telefon, numărul închis. Și într-o perioadă de vreo 3 luni de zile, 6 luni de zile, nu mai dau de el. Bă, de unde-i? Bă, da, caută-l, du-te la acasă. În sfârșit, în final, o găsește pe soția lui, care îi spune, noi am divorțat. What? Poftim? Șoc. Hai să-l căutăm pe unde? Nu știu. Vreo 6 luni de zile a dispărut. După un an de zile, care n-am mai știut nimic de el, ne-am rugat, am postit, am făcut ce am știut. După un an de zile, sună telefonul și spune așa, prietenul meu a fost găsit în pădurea verde, spânzurat. Nu vă pot spune ce am trăit. Nu vă pot spune ce durere am mâncat. Nu vă pot spune. L-am rugat ca pe Domnul Iisus. Vino la biserică. Hai să te ajutăm. Dacă oamenii ar înțelege câte lucruri li se întâmplă că lumea spirituală are acces în ei, credeți-mă că ar fugi, dar nu ca dracu de tămâie, de 10 ori mai tare. Pentru că pur și simplu devii robul unei entități spirituale care se numește demon. Oamenii nu văd asta. Oamenii nu văd asta. Exemple de poluare spirituală. Iată câteva. Sunt aici 5. 1. Obiecte care înfățișează Dumnezei falși. Este clar că obiectele care înfățișează Dumnezei falși au întotdeauna legătură în lumea spirituală cu un demon. Vedeți, eu am mai spus asta și o să repet, tot ceea ce știți din istoria greacă, tot ceea ce știți din Iliada și Odiseea, din Homer, tot ceea ce vechii greci au descris, toate au realitatea lumii spirituale. Noi spunem, alea sunt aici, n-au plecat. S-a schimbat, atenție, doar ce este în terestru, ce este în lumea spirituală, este același lucru. Ea vine din eternitate. A fost creată la un timp, dar timpul de acolo și timpul de aici nu calcă unul pe altul. Sunt coordonate diferite. Toată lumea spirituală este aici. Pentru un neam de oameni au luat o înfățișare. Pentru un alt leat de oameni a luat o altă înfățișare. Pentru noi cei de acum care credem că am descoperit totul, inclusiv de faptul că nu l-au găsit pe Dumnezeu pe lună, lumea aceasta nu există. Știți care este cel mai bun mod în care diavolul îi minte pe oameni? Spunându-le, eu nu exist. Și oamenii îl cred. Dacă l-ar lua în considerare și l-ar provoca, Dumnezeu l-ar da pe față. Dar oamenii nu fac asta. Acestea includ totemuri, statui care reprezintă pe Buddha, statui care reprezintă zeii greci, romani, egipteni, africani. Mulți creștini din ziua de azi privesc din ignoranță aceste obiecte cu decorațiuni artistice. Apostolul Pavel spune, deci ce zic eu? Că un lucru jelfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că jertfesc neamurile, că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Pavel avea problema pe care o avem noi astăzi. Exact aceeași problemă, într-un alt mod. Existau acele mese în care se aduceau jertfă și erau jertfe închinate. Data trecută Marcel a zis, da? De cei din Faptele Apostolilor. Când au vindecat pe ologul acela din Fapte, au sărit repede să le aducă jertfe. Genul acela de jertfe erau puse, tăiate, fripte și oamenii mâncau. Era un lucru închinat cui? Demonului. Și Pavel zice, aveți grijă, când vă duceți, nu faceți asta. Pentru că acele lucruri pe care le luați au fost dedicate cuiva. Și au o încărcătură spirituală, pe lângă faptul că este o bucată de carne zemoasă și aromată. Deasupra de ea există o încărcătură spirituală. Unora dintre voi v-am stârnit deja glandele salivare. Și mie. Vreți să vă descriu cum era masa lui Daniel? Nu, am înțeles. 2. Obiecte folosite în practici oculte sau în închinarea la zei păgâni. Asta deja e cu dedicație, e cu adresă. Este clar că genul ăla de lucruri sunt sub control, sub pretenție de administrare demonică. 3. Obiecte care promovează sau glorifică răul. Auzi aici. Jocuri oculte, demonice. Jocuri video care glorifică răul. CD-uri, imagini demonice, clare, cărți, satanism, vrăjitorie, New Age, francmasonerie. Sunt o grămadă de lucruri, o să vă dau un exemplu care m-a șocat. Mă duc prin așa și mă plimb și m-am gândit să mă duc să mă uit la niște cărți. Îmi plac cărțile și m-am gândit, mă duc că-mi iau un ceai, stau jos, citesc și în timp ce mă primam printre rafturi, am ajuns să găsesc cartea micului vrăjitor. Deci este și unul mare. Ok. Am luat-o. Cam așa. Atât de frumos desenată. Castele, uși, cavaleri, adică ce sunt eu. M-am pus jos. Și am început să citesc. Și le spunea, dacă e o dorință, spune aceste cuvinte. Man. Invocarea demonilor. Vă spun, așa de tare mi-au plăcut cum au fost realizate, pe bune că le și fac drace. Oameni buni, de o calitate ireproșabilă. Aveau un conținut demonic care îi învățau pe copii ce să spună, cum să spună ca să invoce lumea spirituală? Man. M-a șocat. I-am zis din alea ca la smochin, știți ce a zis Domnul Iisus? În viac Ia de aici. Să te usuci. Oh, pe bune, nu, deci așa, m-am făcut negru. Și le-am citit moliftele lui Vasile cel Mare. Mulțumesc. Pentru cei care nu știți, puneți mâna și citiți. Deci, oameni buni, imaginați-vă, vă dau un exemplu, o fată o aduce păstorul la mine, la birou, la consiliere și îmi zice, nu știu ce să fac cu ea. Hai, e bine când popii nu știu ce să facă cu ea, e bine. Ea trăia următoarea realitate spirituală. Ea își interpreta rolul a 7 persoane. Mi-a dat nume de. Zic, ok, eu te cred ce zici tu, numai mie trebuie să mi le desfaci bucată cu bucată, că eu habar n-am cine să știe de care îmi zici tu. Una era o cântăreață, Adele. Alta era, nu mai știu, din ăștia. Și o întreb, spune-mi, te rog frumos, cum ai ajuns tu să-ți dorești genul ăsta de lucruri? O simplu. Am venit într-o seară de unde am fost, m-am băgat pe un site, am primit o adresă, un site satanist. Ce nevinovat! Și am început să zic ce zice acolo. Și din seara a început. Din seara a început. Fata e bine, a fost eliberată, s-a pocăit, e în biserică. Obiecte care țin de păcate din trecut, cărți, reviste pornografice, scrisori de dragoste sau cadouri primite în cadrul unei relații păcătoase. Atenție, orice fel de legătură pe care ai avut-o cu o persoană, orice fel de legătură pe care ai avut-o cu o persoană în păcat și fără de lege. Și ți-au rămas de la persoana aceea obiecte, lucruri. Mai gândește-te de două ori dacă îl ții sau îi dai drumul. Pur și simplu, nu-ți imaginezi câte lucruri se întâmplă. De ce? Uită-te ce se întâmplă dacă ai poze de la fostul iubit. Uită-te cum, dintr-o dată, o poză, o simplă poză, te poate duce în trecut. Vup! Ați trăit din asta? Numai că nu te duce într-un trecut bun, ci într-un rău. Nu neapărat este agățare demonică acolo. Nu neapărat. Dar poate fi. De ce? Pentru că după poza aceea și după timpul petrecut cu lucrurile acelea și obiectele acelea în mână, începi să ce faci? Ce să faci? Să te gândești. Mă, a fost rău, dar a fost și frumos. Și începe. Și începe. Și în timp ce ești cu oamenii, tu de fapt ești altundeva. În timp ce ar trebui să fii cu cei din casă, tu ești undeva. De unde poate să vină astea? Știi, deci sunt energii. Am înțeles. Obiecte care au venit, au devenit idoli în viețile noastre. Obiecte care au devenit idoli. Am spus că orice obiect sau orice persoană poate deveni idol. De ce? Pentru că este pus în locul lui Dumnezeu. Este pus într-un loc în care nu are voie să fie. Adică în care? În locul întâi al inimii. Orice lucru, atenție, orice fel de lucru, posesie materială sau lucru de ce vrei tu, orice vrei, persoană, nu are voie să fie acolo. Locul 1 din inima omului este în exclusivitate al lui Dumnezeu. Dacă nu este a lui Dumnezeu, nu te mira că sunt probleme. Am văzut oamenii care se întâmplă să aibă un copil, poate să-l aibă și la mai multă, o vârstă mai înaintată, dintr-o dată sunt posesorii boțului de aur. L-au așteptat. Iată-l. Zămislirea noastră. Ce e de înțeles, înțelegeți voi, eu arăt partea tragico-comică. Nu numai că le ia timpul, energia, banii, nervii, nu numai că se trag de păr unul pe altul pentru el, dar aici înăuntru are locul unul. Când Dumnezeu îți dă un copil așa, nu ți-l dă să faci idol din el. Nu, ci doar să-l crești. Și să faci din el un copil al lui Dumnezeu. Amin. Atât. Nu-l pune unde nu-i locul. Lasă locul ăla lui Dumnezeu singur. Atât. Îndepărtarea poluării spirituale. Sunt aici trei versete extraordinare, eu doar le citesc. 2 Corinteni 6, 17 și la 7:1. Nu vă atingeți de ce este necurat, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Evrei 12:1, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Orice piedică și păcatul, nu orice piedică este păcat, este piedică, dar piedica poate deveni păcat. Păcatul este păcat, dar piedica este piedică, piedica poate deveni păcat. Și oricum păcatul este o piedică, întotdeauna. Mai departe, faptele apostolilor, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a ridicat, socotit, la 50.000 de arginți. Socoteala este enormă, 3 milioane de dolari sau ceva de genul ăsta. Undeva, cam asta este raportat. Gândiți-vă la următorul lucru. Când oamenii folosesc cărțile de vrăjitorie, în ce pot spune în oglindă cartea de vrăjitorie? Cu ce poți o pui în oglindă? Ziceți. Cu Biblia. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceea este un cuvânt. Este un cuvânt. A cui? A Întunericului. Biblia este cuvântul luminii. Omul acționează după cuvânt. Egal că acționează în lumea spirituală, în lumină și în adevăr, sau acționează în cealaltă lume. El tot la cuvânt reacționează. Și tot pe baza cuvântului acționează. Pentru că cuvântul îl învață. Depinde ce. Avem aici o imagine de Paști. O imagine de Paști în care în Exod 12:5 li s-a cerut poporul evreu următorul lucru și anume le-a spus așa: femeia trebuie să facă următorul lucru de Paști. Trebuie să ia o lumânare și să caute prin toată casa, prin toate unghierele întunecate, să nu existe cumva vreo bucățică de drojdie care simbolizează poluarea sau murdăria. Românii își fac curățenie de Paști și de Crăciun, v-ați prins. Își zugrăvesc casele, vor să fie frumos, știți de unde vine asta? Din înțelepciunea celebrului popor român, ci aceasta vine din cuvântul lui Dumnezeu, pe care această poruncă a fost dată de Dumnezeu evreilor. Iar pentru că noi suntem altoiți în butucul acesta, am înțeles asta, trebuie să ne curățim casele. Dar mai mult decât atât, este o curățire spirituală a lucrurilor. Este o curățire spirituală a lucrurilor, a casei, ființei noastre, care trebuie curățită. Ajută-mă, Sărina. Pur și simplu, trebuie să ajungem la punctul acesta în care ne întrebăm care sunt lucrurile în casa noastră. Și aș vrea să-ți dau următorul lucru acum. Cum îndepărtăm poluarea spirituală? 1. În primul rând, dedică-ți casa lui Dumnezeu. Spune simplu, eu aleg cu tot ce sunt eu ca această casă, perimetrul acestei case, în perimetrul acestei case să invit prezența lui Dumnezeu. Și ce faci? După ce inviți prezența lui Dumnezeu, începi să te rogi, te plimbi prin casă și te uiți fiind sensibil, uitându-te la obiectele, la lucrurile pe care le ai. Poate că nu ai niciunul de felul acesta încărcat cu ceva. Poate că ai. Poate că da. Poate că nu. Tu vei afla. Începe să te plimbi, începe să te rogi și să pui această întrebare simplă. Doamne, este în casa mea vreun lucru care produce poluare spirituală? Tu trebuie să te rogi pentru asta. Tu-ți cunoști casa, cunoști obiectele pe care le ai, le cunoști proveniența, tu trebuie să te uiți peste asta. 2. Fă un inventar spiritual al casei tale. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea discernământ atunci când te uiți la ceea ce ai. Cercetează casa, camera și lasă-L pe Dumnezeu. Urmărește în mod special următoarele lucruri. Obiecte care înfățișează Dumnezei falși. Obiecte folosite în închinare la zeii păgâni, în practici oculte sau în vrăjitorie. Obiecte care promovează sau laudă răul. Obiecte ce țin de păcate din trecut. Obiecte care au devenit idoli în viața ta. Sunt o grămadă de lucruri. Poate că n-ai făcut asta niciodată. Poate că ar fi timpul să începi. 3. Curăță-ți casa de aceste obiecte. Deuteronom 25 spune că astfel de obiecte ar trebui distruse prin foc. 3, 4. Cere-ți iertare. După ce ai distrus obiectele, dezice-te de orice implicare pe care ai avut-o tu sau familia ta cu acel obiect și cere lui Dumnezeu să te ierte. 5. Curăță fiecare încăpere și curăță terenul. Noi credem în sfințirea casei. Noi credem în sfințirea terenului pe care stă casa noastră. Am spus un lucru de la început. De drept, casa și pământul sunt ale lui Dumnezeu. De drept. De fapt, sunt acelui a căruia sunt închinate. Prin ascultarea omului sau rebeliunea lui. 6. Dedică-ți casa și proprietatea lui Dumnezeu și pune-le la dispoziția lui. Rostește Iosua 24:15. Cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Și casa mea are două sensuri: familia și bunurile materiale care le-am primit. 6, 7. Umple-ți casa cu laudă. Umple-ți casa cu laudă. Citește cuvântul, rostește cuvântul peste casa ta, psalm cu voce tare, ascultă muzică, ține-ți casa luminoasă, cultivă o atmosferă de speranță în casa ta. Refuză orice influență care ar îndepărta strălucirea gloriei lui Dumnezeu. Orice lucru care poate fi barieră într-un fel sau altul și ar împiedica strălucirea gloriei lui Dumnezeu, trebuie să-l scoți afară. Când ai îndepărtat toată poluarea spirituală, rostește o binecuvântare peste casa ta și invită prezența lui Dumnezeu să o umple. Haideți să ne ridicăm. Haideți să venim înaintea Domnului și să spunem simplu: Doamne, știu că curățarea inimii mele, curățarea inimii mele este primul lucru. Pentru că Scriptura spune, din prisosul inimii, gura vorbește. Dacă inima ne este curată pe dinăuntru, atunci lucrurile se curăță. Dacă inima nu ne este curată, nu mai contează nimic. Dar pentru un lucru complet de curățire, verifică lucrurile vieții tale. Știu eu, poate că ai avut cărți de tarot sau cărți cu care te-ai jucat. Poate că ai avut tot felul de lucruri, poate că mai ai ceva reviste nepotrivite. Poate că ai ști orice alt obiect care, de orice fel. Roagă-te. Spune: Doamne, este cumva ceva în casa mea ce nu trebuie să fie? Pentru că eu vreau să-ți dau casa mea ție. Atenție! Pe haine se fac vrăjitorii. Pe haine se fac vrăjitorii. Oh, Doamne, v-ați mira câte din astea am văzut. Le-au spus pe câte unul: eu nu cred în ele. Și crezi că dacă tu nu crezi, nu credința ta sau necredința ta face adevăr din alea. Ele sunt acolo. Credința ta poate ajuta la rupere sau la legare. A, eu nu cred. Ce problemă? Mai dă-i o tură. Și te miri și te întrebi. Am găsit oameni de nenumărate ori care au venit la consiliere în tot felul de situații. Și unul din lucrurile finale care trebuiau să le facă este acesta: du-te acasă la tine. Cu ce te-ai jucat? Okay. Te-ai pocăit cu adevărat? Da. E sigur, da. Două lucruri trebuie să faci. ardele. Da, ardele. Păi nu știu dacă ard. Distruge-le în orice formă posibilă și întoarce-te la Dumnezeu cu tot ce ești tu. Curăță-ți inima și curăță-ți casa.